بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب بعدكم حبيبي الله تبارك وتعالى أكم تكيا سالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم تكيوة نيندليا أو سباب ميتوكا بس تكوى tukieleza maelezo muhtasar ili tu iweze kufahamika lile ambalo tunalolikusudia katika al-manzumatul baykuniya lil-imam Taha au Umar ibn Muhammad ibn Fatuh البيقوني رحمه الله تعالى تupo katika beti inayosema wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wa kullu ma lam yattasil bihali akiendelea kutaja hadithi na vijawanyo vyake. Na hiki kitakuwa ni kigawanyo cha 18 katika vigawanyo vya hadithi vilivyotajwa katika kitabu hiki. Wa kullu ma lam yattasil bihali wa kullu na kila ma lam ambayo lam yattasil haikuungana bihali kwa namna yoyote. Wa kullu ma lam yattasil bihali na kila ambayo haikuungana kwa namna yoyote isnaduhu isnadi yake ile isnadi haikuungana kwa namna yoyote wa kullu ma lam yattasil bihali na kila ambayo haikuungana kwa hali yoyote isnaduhu isnadi yake munqati'u ni hadithi munqati'u ni hadithi ambayo ni munqati'u wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'u al-awsali isnadi yake haikuungana kwa hali yoyote kwa hiyo itakuwa isnadi yake ni munqati'u al-awsali yenye kukatika maungano kuna maungano al-awsal al-wasl nayo ni kuunga au kuunganisha. Kwa hiyo hapa nataja aina ya hadithi, miongoni mwa aina za hadithi ni ile hadithi ambayo haijaungana kwa hali yoyote isnadi yake, bali hadithi hiyo yamekatika maungano, akaita hadithi hiyo kuwa ni munqati'. Na aliposema lam yattasil bihali haijaungana kwa hali yoyote, kwa maana inawezekana isnadi yake imekatika mwanzo au katikati au mwisho, kwa hali yoyote itakapokuwa, ima mwanzo au kati au mwisho, maadamu isnadi haijaungana, hiyo inakuwa ni munqati'un. Na baadhi wanaochoma inakuwa munqati'ul isnadi. Tafahamiana? wa kullu ma lam yattasil bi hali, na kila ambayo haikuungana kwa hali yoyote, isnaduhu isnadi yake, munqati'u li awsali, kwa ni mabana munqati'u ndio jina la hadithi hiyo. Sasa ni hadithun munqati', hadithi iliyo katika al awsali, kwa maana ya maungano. Hadithi iliyo katika maungano, hakuna maungano ya isnadi, kwa hadithi hiyo inaitwa hadithun munqati'. Kwa hiyo an yakuna al-inqita'u min awwali sanadi wa an yakuna al-inqita'u min akhir sanadi wa an yakuna al-inqita'u min athna'i sanadi bi wahidin faqat wa an yakuna al-inqita'u min athna'i sanadi bi ithnayn fa akthar 'ala at-tawali. Inawezekana ikawa kukatika kwa isnadi ni mwanzo, au ikawa ni mwisho wa isnadi, au ikawa ni katikati ya isnadi akakatika pale mtu mmoja, au ikawa kukatika kwa isnadi katikati ya isnadi wakakatika watu wawili na kuendelea. Maadamu imepatikana hali moja katika hali hizi, isnadi imekatika, basi inakuwa ni munqati'. Tumefahamiana? Tayeb. Kisha nasema wal mu'dhal, na hadithi ambayo ni mu'dhal, as-saqitu minhu ithnani, wamedondoka katika hadithi hiyo wapokezi wawili. Al-mu'dhal, hadithi ambayo ni mu'dhal, as-saqitu minhu ithnani, wameporomoka, wamedondoka katika hadithi hiyo watu wawili. Yaani katika isnadi namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne na namba tano. Namba mbili akasema nimemsikia namba tano, namba tatu na namba nne wameharibiwa, wameporomoka. Ala tawali, kwa kufuatana, wale walioporomoka wamefuatana, kwa maana huyu kamsikia huyu, wote wawili hawakuwepo. Alipokuwa anasimulia akamtaja mtu, alafu wakaruka watu wawili waliofuatana katika isnadi. Hiyo inakuwa ni al-mu'dhalu. Ndio mfano niliotoa, namba mbili, namba moja, namba mbili kamsikia namba moja, namba mbili akasema, amesema namba tano, akamwacha namba tatu, akamwacha namba nne waliofuatana, akasimulia kwa watano, kwa hadithi hiyo inakuwa ni mu'dhal. Wazi? Kwa hiyo al-mu'dhal as-saqitu minhu ithnani. Kwa hiyo sharti, yani ala tawali la ala tafriq, iwe ni kwa kufuatana, wale wawili walioporomoka wamefuatana. Ikionekana kwamba ameporomoka namba mbili kasema nimemsikia namba nne, namba nne kasema nimemsikia namba sita, kwa maana namba tatu imerukwa na namba tano imerukwa, hiyo sio al-mu'dhal, kwa sababu hao walioporomoka wawili hawajafuatana. Tano namba ta, namba nne na namba sita hawajafuatana. Lakini ikiwa tatu na nne au nne na tano waliofuatana ndio wameporomoka, basi hiyo inakuwa ni al-mu'dhal. Kwa wal-mu'dhal as-saqitu minhu ithnani, na hadithi ambayo mu'dhal, wameporomoka katika hadithi hiyo watu wawili. Wa ma ata mudallasan, na ile inayokuja mudallasan inaitwa mudallas. Hadithi iliyo inayokuja inaitwa mudallas nauani, iko aina mbili. Mudallas asili yake neno dallasa yudallisu tadlisan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kwa tasrifi yake. Asili ya neno tadlis ni adulja, au nasema pia adulsa, wa hiya adhulma, giza. Dallasa yudallisu tadlisan, kama vile mtu kuficha kitu katika dosari au nyinginezo, wakaficha kitu. Yani mathalan wana kusimulia hadithi, sisi ndio tusimulia hadithi, alafu watuficha. Nani kakusimulia hadithi hiyo? Wewe watuficha, au katika kutajia wewe kusimulia hadithi hiyo ambayo kutajia sisi, ukamficha mtu mmoja kwa namna ambayo haiwezekani, yani ni ngumu kujulikana kwamba hapa kuna mtu kafichwa, ni ngumu. Namna ambavyo ulivyosimulia hadithi kana kwamba isnadi yake ni mutasil, kana kwamba isnadi yake ni ungano, lakini kumbe kuna mtu umemficha pale kwa malengo yako, unayajua wewe msimuliaji. Hii inakuwa hadithi mudallas, kwa maana hadithi ambayo imefichwa kitu ndani yake, imefanywa tadlis. Kwa hiyo mtunzi wa kitabu akaigawanya hadithi hii ambayo ni mudallas kwa vijawanyo viwili, akasema al-awwal, kijawanyo cha kwanza, al-isqatu lishaykhi wa an yankula amman fawqahu bi'an wa an. Afitaja vitu viwili. Al-awwal, kijawanyo cha kwanza cha hacha tadlis, yani kuficha kitu katika usimuliaji wa hadithi, al-isqatu lishaykhi, ni kumporomosha shekhi, kumporomosha yule aliyekuhadithia. Wa an yankula amman fawqahu, na mtu kunukuu kutoka kwa aliyekuwa juu yake, hajaishineza mamoja, sawa, kanukuu kwa mtu aliyekuwa juu yake, hajaishineza pamoja, lakini bi an wa an, kwa kutumia neno an na an, an au anna, yani kwa muannan au muannan, akanukuu kutoka kwa mtu aliyekuwa juu yake, hajamfikia, lakini akatumia lafzi, tamko linaloonyesha kwamba kana kwamba hawa watu, huyu kamsikia huyu. Hapa ndipo pia amefanya tadlis, ameficha kitu. Asa ufanuzi wake ni kwamba, kwa mfano, lau kala Khalid, akisema Khalid, inna aliyan kala kadha wa kadha, hakika ya Ali amesema hivi na hivi, wa baina Khalidin wa Aliyin rajulun, na kati ya Khalid na Ali kuna mtu mmoja, ismuhu Muhammad, jina la mtu huyo ni Muhammad, wa huwa kad asqata Muhammada, na Khalid amemporomosha Muhammad, wa lam yadhkurhu, hakumtaja. Kwa tawaje isnadi akasema tu anna fulanan qala, kumbe kati yake yeye na huyo mtu kuna mtu katikati pale, ikamporomosha, kamtaja tu yule mtu mwingine. Huyo anakuwa amefanya tadlis, amemficha mtu. Lakini kwa lugha aliyotumia ni ngumu kugundua kwamba kwa tamko hili kuna mtu kafichwa hapo. Ni ngumu. Kwa sababu yawezekana pia wameishi zama moja. Huyo aliyomficha wameishi zama moja, na huyo ambaye anamtaja hapa pia wameishi zama moja. Kwa hiyo akwambia tu fulani kasema, ah kweli, tukiangalia huyu tarehe yake na huyu waliishi zama moja, waliishi sehemu moja, lakini kumbe huyu hajaambiwa na huyu. Kuna mtu kamwambia kamficha. Wama ata mudallasan nawani, inayokuja ambaye ni hadithi mudallas iko aina mbili. Al-awwalu al-isqatu lishaykhi, ya kwanza ni kumkurumusha shekhi, ndio shekhi tu, lakini si lazima awe shekhi, kama ni rafiki yako yule aliyekuhadithia ukamkurumusha, ukumtaja, ukamficha. Kuna sababu za watu kufanya hivyo, kufanya tadlis. Kuna sababu za watu kufanya tadlis. Kuna sababu ambazo mtu zinampelekea kufanya hivi. Ka inyurid, kama vile mtu kutaka arawi ayukhfia nafsahu, kama vile kutaka rawi, yani mpokezi wa hadithi, kuificha nafsi yake. Li alla yuqala anhu, ili pasije pakasemwa kuhusiana na yeye, annahu akhadha an hadha shaykh mathalan, kwamba ah, kumbe jamaa kachukua kwa mtu huyu bwana. Kwa anataka pia aisalimishe nafsi yake. Tumwone pia ataka kusimulia maneno, mimi nimesikia hivi, kama masuala yanavyokuja, nilimsikia shekhe mmoja akisema hivi. Huyo shekhe nani? Sawa, mtu anaficha. Au mtu amemsikia makarate huko, lakini akakusomesha, hataki kumtaja kwa sababu anajua kusema wewe, kwani ulimsikiliza huyo? Wao wanasema tu, kwa mfano, kuna mtu mmoja alisema hivi. Mtu mmoja nani? Au kasema amesema fulani, kumtaja kwa kumfanya tadlis. yani ukumtaja yule kumtaja mwingine. Aya, kwa hiyo inawezekana mtu akahofia kwamba asije akaambia kwa nini wewe umechukua kutoka kwa huyu, au yafsi ala nafsihi min sultan au nahwi, au anahofia labda utawala au lighairi dhalika min asbabi ukhra, au kwa sababu zingine, au li ajli anna sheikha alladhi asqatahu ghairu maqbul ar-riwaya ghairu maqbul ar-riwaya, au kwa sababu sheikh ambaye amempromosha riwaya zake hazikubaliwi, au likai au likauni hi dha'ifun dha'ifu al-hibbi, au kwa kwake huyo sheikh ifadhi yake ni ndogo ni dha'ifu, kwa hiyo akaamua mpromoshe tu ili watu wasije kupiga shaka maneno yake. Na raha ya maneno ukizungumza ukubaliwe, ndo raha ya maneno kwako. Sio kizungumza kila kitu watu wakupinga tu. Wewe ukakaa peke yako ukajiuliza sasa nifanye nini? Ah, ngoja niache dawa nikoze dawa. Sio kila kitu watu wakupinga tu. Sasa ili wasikupinge ukampromoshe yule mtu ambaye anachukua kwake. Na shekhe lako jisufi huko. Kwa hiyo ukampromoshe usimtaje yule. Kamtaje mtu mwingine kabisa ni kubalika. Kwa hiyo ni kwa nini tadrisi? Kwa aina ya kwanza ya tadrisi ni kumporomosha shekhe. Aina ya pili wa anyankula, katika hiyo aina ya kwanza kumporomosha shekhe, wa anyankula na au na kunukuu amman fawqahu bi an wa an, kwa yule aliyekuwa juu yake kwa tamko la an na an. An Ali qala, kutoka kwa Ali amesema. Kumbe baina yako wewe na Ali kuna mtu hapa katikati, lakini kwa jinsi ulivyosimulia ni ngumu kujua kwamba kuna mtu umemwacha hapa katikati. Au anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, hakika Ali Allah awe radhi naye amesema. Kumbe baina ya wewe na Ali kuna Muhammad, hukumtaja huyo Muhammad, kwa unakuwa umefanya tadlisi. Hii ni aina ya kwanza ya tadlisi, kumporomosha shekhe au kutoa au kunukuu kwa mtu ambaye yuko juu yako kwa tamko linaloonyesha kana kwamba wewe umemsikia yeye, kumbe kuna mtu umemsikia sio yeye. Hiyo imefahamika? Tumefahamiana? Tayeb. Wa thani, na kijawamu cha pili cha tadlis, la yusfituhu, hamporomoshi, anamtaja. Cha kwanza amemporomosha shekhe, na akanukuu, baada ya kumporomosha shekhe akamnukuu yule aliyekuwa juu yake, kwa maana amemvuka shekhe yule ambaye shekhe ndo kanukuu kutoka kwake. Lakini huyu aliyemkulumsha shekhe akamnukuu yule kwa lafzi ya kwamba yeye ndo kamsikia yule. Kwa hiyo ndio maana hiyo beti tuloisoma. Al-isqatu lisheikh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Amemkulumsha shekhe alafu akamnukuu yule aliyekuwa mbele juu ya shekhe kwa tamko an na an. Kile nafahamika? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wa thani, na ya pili, la yusqituhu, hamporomoshi, hamwangushi, anamtaja. Lakini yasif awsafahu, anamsifu kwa sifa zake, bima bihi la yan'arif, kwa zile ambazo hazimjulishi, hajulikani. Bima bihi la yan'arif, kwa zile ambazo hajulikani. Hajamporomosha, lakini kamtaja kwa sifa ambayo wewe huwezi kumjua kama ni yule. Ipi ni aina ya tadlisi nyingine? Ya kwanza hajamtaja kabisa, na akamnukuu mtu ambaye yuko juu ya shekhe wake, ni shekhe wake kapokea kwa huyo mtu, yeye akamnukuu yule mtu kana kwamba yeye ndo kamsikia yule mtu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili hakumporomosha, kamtaja. Lakini yasif awsafahu, anamsifia zile sifa zake, bima bihi la yan'arif, kwa vile ambavyo hafahamiki, ni ngumu kumjua. Kwa namna anapomtaja kwa sifa zake ni ngumu kumjua. Mithlu an yusammiya ahada shuyukhihi bismin ghairi ismi, mfano akamtaja mmoja katika mashehe wake kwa jina lisilokuwa jina lake, kamtaja kwa jina lingine kabisa ambalo ni ngumu kumjua. Kwa mfano mimi nikasema hadathana Abu Zaidi, ametuhadithia Abu Zaid. Sasa kuni wana watu wengi. Tafahamiane? Kwa ni ngumu kujua ni Abu Zaid yupi. Kama hata kuna baadhi ya mashaka wapigia simu, na mimi naitwa Abu fulani, kwa Abu fulani wa wapi? Sababu haya majina watumia watu wengi sokuni au kwa nayo peke yako? Kwa hiyo akamtaja kwa wasifu ambao haufahamiki, haumfahamishi kwamba huyu anayetajwa hapa ni fulani. Kwa hiyo akamtaja kwa wasifu ambao haufahamiki, au bilamba bin ghairi laqabihi, au ghairi laqabihi, au kwa laqabu ambayo sio laqabu yake. Wa huwa la yumkinu an yu'rafa illa bidhalika alladhi lam yusammih bihi, na haiwezekani akafahamika isipokuwa kwa jina ambalo hakulitumia kumtaja. Ukitumia jina lingine hafahamiki. Jina lile ambalo umelificha wewe ungelitaja ndio angefahamika, lakini unataja jina lingine, hii ni aina ya tajlisi. Tufahamiana hapo eh? Hii pia ni aina ya tajlisi. Kama vile mtu kusimulia akasema akamsifu kwa ile sifa ya ujuna, ndio watu wengi pia wanayo. Haddathani man anfuhu baina ainaihi, amenihadithia yule ambaye pua yake ipo katikati ya macho yake mawili, yani jicho lipo huku, jicho katikati hapo ndo kuna pua, ndio amenihadithia mimi hadithi hii. Sio akawafikiria huyu ndo nani? Eh, hii ni tajlisi, kuficha kitu. Kwa nini waficha? Sasa hukumu ya hadithi hii, hadithi hizi za tajlisi, hukumu yake ni dhaifu. Isipokuwa tadilisi kitoka kwa sahaba, itakuwa ni hadithi, kwa sababu sahaba anafahamika kuwa ni mwadilifu. Tufahamiana kwa? Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fashadu wal maqlubu kisman tala. Wa ma yukhalifu thiqatun, na ile ambayo yukhalifu thiqatun, mtu thika, mtu thika maana yake ni mtu mwadilifu, mtu mwaminifu katika jamii, yani ita mtu thika. Bwana mimi mtu thika kwangu, kwa maana namuamini sana, ni mtu namuamini kweli kweli. Kama katika machoni wa hadithi al-Imam al-Bukhari mtu thika, al-Imam Muslim, Ibn Majah, Imam Ahmad, Abu Hanifa, au tena mtu thika Ahmad ibn Hanbal, tafahamiana, au ni mtu thika, watu thika. Sasa hawa watu thika, mtu mmoja, yani watu watano wakapokea hadithi, mtu mmoja peke yake kapokea hadithi nyingine inayokwenda kinyume na ile waliopokea watu wangapi? Watu watano. Kwa mfano Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Dauda wakapokea hadithi. Akaja al-Imam Ibn Majah, naye ni mtu thika, akapokea hadithi inayokwenda kinyume na ile waliopokea wale watano. Kwa hiyo huyu mmoja anakuwa amekwenda kinyume na kikundi cha watu wengi. Sawa eh? Asitukutu kwenye beti anasema hivi, wa ma yukhalifu thiqatun, na ile ambayo mtu thika anakhalifiana fihi, ndani yake almala, na kikundi cha wengi. Wa ma yukhalifu thiqatun fihi almala, na ile ambayo almala, kwa maana almala ah, katika beti na ameandika hivi, wa ma yukhalifu thiqatun, na ile ambayo anakhalifu mtu thika, mtu mwaminifu anayejulikana lakini anakhalifu fihi, katika mapokeo, katika usimuliaji huo, almala, kikundi cha watu wengi. Wengi hawajasimulia alivyosimulia yeye, kama atakaenda kinyume nao. Tafahamiana? Fashadhu, basi hadithi hiyo inakuwa ni shadhu, hadithi iliyojitenga kwa aina nyingine ya hadithi. Kwa hiyo wale watu ambao wanakulalamika, mbona hadithi hizi kama zinagongana, wewe hujui elimu ya hadithi, hujui elimu ya hadithi. Kwenye mgongano unaweza kutokea, lakini kuna mambo yanayoangaliwa. Fashadhu, basi hadithi hiyo inakuwa ni shadhu, kwa maana mtu thika mmoja amemwenda kinyume na watu thika wengi, na watu thika ambao ni wengi. Na hadithi iliwe sahihi, alla yakuna shadhan, isiwe shadhu. Si tumeelewana vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo hata kama zimegongana hadithi mbili, ile shadhu unaachana nayo. Katika masharti ya hadithi sahihi, isiwe shadhu. Ikiwa shadhu, inakuwa ni hadithu dhaifu, kwa sababu hasan tofauti na sahihi ni bomu tu. Basi hii sifa zingine tafahamiana hapo eh? Naam.
Kwa hiyo itakuwa ni ashadhu.
Wal maklubu, hiki ni kijano kingine kabisa akihusiana na shadhu. Wal maklubu, na hadithi iliyobadilishwa. Hadithi inaitwa al-hadithu al-maklub, hadithi iliyobadilishwa. Hadithu al-maklubu. Wasumia al-qalbu qalban li'annahu, na moyo umeitwa moyo kwa sababu unabadilika badilika nao. Yataqallab li'annahu yataqallab. Kwa hiyo walmaklubu, na hadithi iliyobadilika iliyobadilishwa, watafanya katika sira maf'ul qismani, iko vijawanyo viwili. Hadithi iliyobadilishwa iko vijawanyo viwili, kwa maana hadithi pia inawezekana ikabadilishwa, iko vijawanyo viwili, itabadilishwa kwa vijawanyo viwili. Kijawanyo cha kwanza, ibdalu rawi ma birawi qism. Kijawanyo cha kwanza anasema ibdalu rawi, kumbadilisha mpokezi wa hadithi, ma birawi, kwa kumweka asiyokuwa mpokezi wa hiyo hadithi. Ibdalu rawi, kubadilika kwa mpokezi wa hadithi, kumbadilisha mpokezi wa hadithi, ma birawi, kwa kumweka asiyokuwa mpokezi wa hadithi. Yaani katika ile isnadi ukamtoa mpokezi wa hadithi ukamweka mwingine. Qismun, hicho ni kigawanyo cha kwanza. Tafahamiana? Kumbadilisha mpokezi wa hadithi, kumweka mpokezi wa hadithi mwingine, hicho ni kigawanyo. Ibdalu rawi ma birawi qism. Mfano, haddathani Yusufu ani Yaquba, amenihadithia Yusufu kutoka kwa Yaqub. Fayaqlubu al-isnad, isnadi inabadilika. Ana usema fayuqallibu al-isnada, basi huyu msimuliaji akaibadilisha isnadi. Wayaqulu, na akasema haddathani Yaqubun ani Yusufa. Kumbuka mwanzo alikuja haddathani Yusufa, Yusufu ndo alianza. Amenihadithia Yusuf ani Yaqub kutoka kwa Yaqub. Yeye alichofanya akabadilisha, akasema hivi haddathani Yaquba an Yusufa. Yusuf, Yaquba akatangulia, Yusuf akamweka mbele. Kumbe asili ya isnadi Yusuf ndo alitangulia. Sasa ukifuatilia isnadi na Yusuf ni kweli na Yaquba waliodhani, inawezekana kweli amesimuliwa, la kumbe kabadilisha. Huyo inaonekana kwamba kahadithiwa, kumbe ndo kahadithia. Kwa ibdalu rawi ma birawi, kumbadilisha mpokezi kumweka mwingine. Qismun, hicho ni kigawanyo cha kwanza. Kwa sababu na al-Imamu al-Bukhari katika zama zake walikwenda wanachuoni wa hadithi kumchallenge, wakachukua kile kile kitabu chake Sahih al-Bukhari, kile kile cha kwake, wakachukua kingine wakakaa nacho sehemu, wakabadilisha isnadi. Hadithi ni ile lakini haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana, wala mtu mmoja ndio mtu mwingine. Wakati mwingine pia wanachukua isnadi ya hadithi wanaiwekea matini nyingine, na isnadi ya hadithi wanaiwekea matini hadithi nyingine. Wakafanya hadithi 1000 kisha wakaanza kumsomea isikwa isnadi, haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana, mpaka mwisho isnadi wanasema qala rasul asomele hadithi. Ambukari kila kisoma hadithi anasema la aarifuhu, sijui hiyo hadithi. Kila kisoma sema sijui hiyo hadithi. Kila kisoma sema sijui hiyo hadithi. Akamwambia si sahihi yako ni Bukhari, tumetoa hadithi hizi. Akasema hapana, sijaandika hadithi hizi, mimi nimeandika hizi. Akaanza kuwapangia kwa isnadi. Hadithi ya kwanza wale waliotoa akawaweka sasa, wale wabadilisha akarudisha katika hadithi zake, ya kwanza mpaka ya mwisho hadithi 1000. Jamaa akasema huyu si mtu wa kawaida, si mtu wa kawaida. Wakasema hatukustaajabu kusema kwa kisijue, tulistaajabu kupanga hadithi ya kwanza mpaka 1000 bila kuchanganya mpokezi. Hivyo hapo ulipo hata hadithi 2 kwa isnadi yake una.
Allahu musta'an.
Sasa aya, kwa hiyo ya kwanza ni hiyo, kumbadilisha mpokezi, kumweka mpokezi mwingine, hicho ni kijawani. Wa qalbu isnadi li matnin, na kuibadilisha isnadi kwenye matni, ismun kijawani kingine. Yaani unachukua isnadi hii unaiweka kwenye matni nyingine, unachukua ile isnadi innamal a'malu binniyati unaitoa yote. Yaani wale wasomi hadathana qala samitu, wote unawatoa wale. Alafu unachukua hadithi unasema inazungumzia kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana, ile isnadi yake ndio unachukua unaiweka huko kwenye hadithi hiyo nyingine. Ndio hapo anasema wa qalbu isnadi bi matni, na kuibadilisha isnadi kwenye matni. Qal qismun, hicho ni kigawanyo kingine pia cha hadithi. Kwa hiyo hicho ni kigawanyo kingine cha al-maqlubu. Kwa maqlubu ziko aina mbili. Ya kwanza ima utambadilisha mpokezi, na ya pili ima utabadilisha isnadi kwenye matni. Yaani unachukua isnadi ya hadithi nyingine unaiweka kwenye hadithi nyingine. Hapo tumefahamiana. Tuko pamoja? Tayeb. Kisha anasema walfardu, na hadithi ambayo ni alfardu inaitwa hivyo alfardu. Siri asili ya fardu ni upweke. Ma qayyadtahu bi thiqa, ni ile ulioifungamanisha kwa mtu thiqa, mtu mwaminifu. Umeifungamanisha kwake, kwa maana ya kwamba imepokewa na mtu mmoja tu, ndio maana imeitwa alfardu, upweke. Yaani aliyopokea ni mmoja tu, ndio mwingine aliyopokea. Ma qayyadtahu bi thiqa, ile ambayo umeifungamanisha kwa mtu thiqa, yeye tu, hakuna mwingine aliyopokea. Au jamii au kikundi cha watu, au kasrin ala riwaya, au kukata kauli kwenye riwaya, kwenye upokezi, au kukata kauli kwenye riwaya, hiyo inakuwa hadithi kwa alfardu. Yaani hadithi ambayo imepokelewa na mtu mmoja au imepokelewa na kikundi fulani, hakuna kikundi kingine walichopokea hadithi hiyo zaidi ya hicho. Au ukakata maneno kwenye riwaya kwamba lam yarau hadha alhaditha illa fulani, hajapokea hadithi yoyote isipokuwa fulani. Umekata kauli peke yake ndo kapokea, basi ndio kwa alfardu. Kapokea mtu mmoja tu. Kwa walfardu ma qayyadtahu bi thiqa au jam'in au qasrin ala riwaya, hadithi alfardu ni ile ambayo umeifungamanisha kwa thiqa. Kwa hiyo hizo aina tatu na zote zimetajwa hapo. Aina ya kwanza ma qayyida bi thiqati, ile ambayo imefungamanishwa kwa mtu thiqa. Na aina ya pili ma qayyida bi jam'in, imefungamanishwa kwa kikundi cha watu. Na aina ya tatu ma qayyida bi riwayati, imefungamanishwa kwa riwaya. Riwaya hii ni ya mtu fulani tu. Hiyo inakuwa ni hadithun fardun. Walfardu ma qayyadtahu bi thiqa, ni ile ambayo umeifungamanisha kwa thiqa, mtu thiqa mmoja, mtu mwaminifu, mtu mwadilifu. Akasema yeye ndio kapokea peke yake. Au jamii au kikundi cha watu, hakuna watu wengine walipokea zaidi ya kikundi kile. Au kasrin ala riwaya, au kukata riwaya. Katika jamii wa muraduhu bil jamii, na makusudio yake hapa ya jamu ni kusema ahlul baladi, watu wa mji fulani. Hadithi hiyo mpokea watu wa Basra. Kwa hiyo sio kwa watu wa Sham, sio, hapana, hii mpokea watu wa Basra peke yake. Na kikundi cha watu ndio lopokea hadithi hiyo, watu wa mji fulani. Hapo ilikuwa ni sehemu ya kusoma hadithi hizo ambazo tumezitaja. Kisha anasema wa ma bi illatin humumin au khafa muallalun indahum qad urifa. Wa ma bi illatin, na ile iliyokuwa kwa illa, kwa dosari. Yani katika hadithi kuna dosari. Ghumubin, ghumub ina maana mbili, maana ya kwanza, maana ya khafi, iliyojificha. Kuna dosari iliyojificha. Maana ya pili, sauba fahmuhu, imekuwa ngumu kufahamika. Hiyo dosari ngumu kufahamika, yani ni tabu kuifahamu hiyo dosari. Hapo kuna dosari. Sasa kwa sababu mbele kuna neno la kujificha, hapo tutafsiri kwa maana dosari ilikuwa ngumu kufahamika. Wa ma bi illati, na ile inayokuwa ina dosari, ghumubi, ambayo ni ngumu kufahamika, au khafa, au imejificha. Yani katika hadithi kuna dosari ambayo ni ngumu kufahamika au imejificha, hiyo dosari muallal, hiyo inakuwa ni hadithun muallal. Si tumeelewana? Si tuna pamoja? Nataka tumepole pole. Wa ma bi illatin ghumubin au khafa, na ile ambayo kwa dosari iliyokuwa ngumu kufahamika, bi illa, babu hapo inakuwa ni babu ya kuambatana. Faatbihi, njoo nacho kama naambatana nacho. Wa ma bi illati, na ile ambayo itakayoambatana na dosari, ghumubi, ngumu kufahamika, au khafa, au imejificha, dosari imejificha, muallalu, hiyo itakuwa ni muallal, hadithi iliyotiwa illa. Na kumbukeni katika masharti ya hadithi sahihi, alla yakuna muallalan, isiwe mtiwa illa, kwani katika vijuani vya hadithi dhaifu. Muallalun, hiyo itakuwa ni hadithi iliyotiwa illa. Indahum, kwa wao, yani wanaochuoni wa hadithi, qad urifa, inafahamika. Wewe kuijua ngumu, kwa wanaochuoni wa hadithi inafahamika, ngumu kuijua. Nilimsikia shekh mmoja alitumia ndugu yangu Usma wa Dar es Salaam, clip ya shekh mmoja hivi, Imamu Mtoro anasema hivi, hadithi Imam Albani ameidhoofisha, lakini mimi naisahihisha. Shawahi kuona inzi anatua kwenye mti, alafu muda wa kuruka anamwambia mtu kwamba jishikie, mimi naruka. Sasa inzi akiruka kwenye mti, mti wote kisika vipi? Wakati unakuja sikuhisi kama umepanda. Alafu wakati unaondoka ndo wasema jishikie, mimi naruka. Sasa huyu shekhe kwa shekhe Albani si kama inzi tu. Kwenye tawi la mti. Allahu musta'an alayhi tukula. Kwa kweli mimi naisikia wewe nani? Haya mambo ufahamika kwa wanachuoni. Inda uhaini fani. Yani inda ahli fani, kama alivyotaja katika kitabu hiki. Kwa hiyo kuona mambo. Kwa hiyo kuna hadithi zingine zinakuwa na ghumuu. Yani ukiangalia dosari yake imejificha mno, wewe huwezi kujua kirahisi. Ukiangua taja tarehe tu ya wapokezi saba wa hadithi, maeneo walioishi na lini walikutana na yule aliyemsimulia, uwezi. Anaposema mimi naisahihisha. Anta man anta, wewe nani? Anta alladhi tashrab thumma tabul wa ta'kul thumma tataghawwat, wewe wanywa maji kisha wakojoa, alafu wala chakula kisha aya tuache. Kwa hiyo muallal indahum, kwa wao wanawachuoni, qad urifa, inafahamika. Kwa mtu mwingine hawezi kufahamu. Kwa wao watafahamu, alafu watakwambia hadithi ni dhaifu na hadithi ni sahihi. Sasa tusema sahahu al-Albani. Haya. Kisha hiyo imeshafahamika eh? Au inasumbua? Hamna shida. Tunaenda pole pole jamani. Yule masomo ya mkoa mengi. Kwa mimi nasomesha beti, ndio maana nirudia mara mbili mara tena tafsiri yake, ili tu mtu aelewe. Wadhukti la fi sanadin au matni muttarabun inda uhayli fanni. takuwa mudhara au mudharib, kwa kasra au kwa fatha. Ha, kwani kuna nini? Rai na fatha ina kasra. Kasra anasema wadhuktilafi sanadi, na ile yenye sanadi isnadi tofauti au matni, au matni tofauti. Ushakuta hadithi wewe unaijua vingine, lakini ukimsikia huyu asoma vingine, si ndio? Nasema kwamba na katika riwaya imekuja hivi, au hadithi hiyo imepokewa na maswahaba hawa, halafu hadithi hiyo pia imepokewa na wengine wasiokuwa wao. Fatiria isnadi, unakuta kuna Yakubu, kuna nani, kuna nani, lakini isnadi nyingine Yakubu yuko, kuna mtu mwingine kule hivi, isnadi tofauti. Ushakutana na hizo hadithi, wale ambao wanasoma hadithi kwa sanadi zake. Kwa hiyo hadithi ni moja, lakini isnadi ni mbili. Hadithi hiyo imepokea Imam Bukhari kwa isnadi hii, ameipokea Imam Ibn Majah kwa isnadi hii, ameipokea al-Imam Ahmad kwa isnadi hii. Kwa maana hadithi ni moja, lakini isnadi zimetofautiana. Au wakati mwingine pia matni zimetofautiana. Ndio hapa anasema hivi, wadhuktila fi sanadin au matnin, na yenye utofauti wa isnadi au matnin, mutaribun, hiyo inaitwa mutaribun inda uhaini fanni, kwa wale watu wenye hii fani wanaita hivyo kwamba hii ni mutaribun. Itirabu katika lugha maana yake ni ikhtilafu, kwa mutarib maana mukhtalifun, iliyokhtilafiwa, iliyokhtilafu, ambao umetofautiwa ndani yake. Kwa hiyo inawezekana ikhtalafa ruwatu fi sanadihi au matnihi ala wajhin la yumkinu fihi aljam'u wala tarjih, imetofautiana wapokezi katika isnadi au katika matni kwa namna ambayo haiwezekani kukusanya au kutarjih, kusema kwamba hii ndiyo rajih kuliko hii. Falikhtilafu fi sanadi, ikhtilafu katika isnadi, mithlu mfano an yarwiyahu, kuipokea hadithi hiyo baadhuhu mutasila, baadhi yao isnadi ikawa imeungana. Ukiangalia isnadi hii imeungana kabisa, wa baadhuhum, na baadhi yao yarwihi munqati'an, wamepokea hadithi hiyo kwa isnadi iliyokatika. Isnadi yuko imeungana kabisa, mwanzo mpaka mwisho ni kweli imeungana, lakini isnadi yuko imekatika. Sawa, kwa isnadi ziko mbili hapo, zimetofautiana. Kuna isnadi ya kwanza ni mutasil, na kuna isnadi ya pili munqati. Na ikhtilafu katika matni, an yarwiyahu ba'duhum ala annahu marfu'un wa ba'duhum ala annahu mawquf'un, ni baadhi yao kupokea kuisimulia hadithi hiyo kana kwamba hii ni marfu'. Yani yale maneno wakaigeuza moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya wasimuliaji wakapokea kama ni mawqufun, wakaigeuza kwa sahaba. Sawa, lakini matni ni moja. Kwa mfano, nahnu qaumun la naakulu hatta najua, sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna la nashba, na tukila hatuli mpaka tushibe. Hadithi hii, haya ni maneno baadhi ya watu wakaelemeza kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndo anasema sisi ni watu hatuli mpaka tushibe, hatuli mpaka tuwe na njaa. Lakini ukiangalia hadithi hii, maneno haya si maneno ya Mtume, bali mtu anasema ni maneno ya Umar ibn Khattab. Tufahamiane? Lakini mtu anasema Mtume amesema, akataja hadithi. Na vitu kama hivi. Kwa hiyo inawezekana baadhi yao ikhtilafu katika matini. Imatini hii wakaigemeza kwamba kwa Mtume, na wengine wakaigemeza kwa nani? Kwa sahaba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hiyo inakuwa ni al-muttaribu. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.